Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da.
Kabia higiezinen aholkularitzaren eskutik eguneko gakoak.
Iruñeko emakume batek sufritzen ari duen egoera larria salatu du gaur SOS Arrazakeria taldeak. Tratu txarren biktima da emakumea, biktima larria gainera, ospitaleratu behar izan dutena, baina instituzioek lagundu beharrean babesgabe uzten dutela salatu dute eta bere bi seme alaben zaintza kendu diotela. Ezagutuko dugu horren salaketa. Beste eskubide urraketa bat auzabalduagoa etxe bizitza bat izateko eskubidearena da. Negozio bihurtu denetik geroz eta zailagoa da eskubide hau gauzatzea. Manifestaziora dei egin dute asteburuan eragilean hitzek Bilbon. Iruñetik ere autobus antolatu dute Bilbora joateko, haiekin solastuko gara jarraian. Badain zuzen etxe bizitza negozio izan ez dadin, Iruñeko udalak urratsa eman du eta atzo osoko bilkuran onartu egin zen Iruñak apartamentu edo alokairu turistikoetarako baimen gehiagorik eman ez dezan neurrian, gehiengo aurrerakoiak bat egin zuen eskuinak, UPNek eta PPek kontra bozkatu zuten bitartean. Gaur kaleran ere ikusi ditugu, ELA sindikatuko kideak batzarra egin dute, Iruñeko aldezarrean eta gero manifestazioan, Nafarroko gobernuaren aurrean elkartzeko, fiskalitatea izan dute hain zuzen mai gainean, salatzen dutelako azken 10 urteotan, aurrera egin beharrean atzeraka egin duela fiskalitateak eta ez dagola hain zuzen zerga sistema aurrerakoiarik. Ezagutuko dugu ere gaur Iruñeko udalak egin duen aurkezpena, auzo berri baten aurkezpena, Donapeako auzoaren aurkezpena. Kordobia eta Donapea artean kokatuko da eta kasu honetan kotxeak erdigunean izan ordez pertsonak izanen ditu helburu nagusi auzo berri honek. Nola ez, asteburuaren atarian gaudelari, kulturtarte zabala dugu zuekin kontatzeko. Proposamena baditugu datozen egunotarako eta baita albiste pozgarriak ere. Oskar Alegria, Nafarroko zinemagileak feroz sarietarako hautagaia izendatu dutelako, Zunzundirrit Garratz bere azkeneko lanarengatik. Solastu ginen arekin eta entzungo dugu jarraian bere izena eta gaur ezagutu dugu ere aurtengo Olentzeroren kalejirak izanen dituen nobedadeak, 750 pertsonak lagunek parte hartuko dute bertan, hiru abesbatza izanen dira aurten lehendabiziko aldiz kalejiran eta animalien artean, 201 animalien artean, aurten ahuntzak ere gehituko dira kalejira honetan Olentzero elkarteak egin du gaur aurkezpena. Bada hauek dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienetarikoak, ostiral honek utzi dizkigun berriak gehiago baditugu, baina aldez aurretik albiste gehiago eguraldia ere jorratu behar dugu. Eguraldi grisa eta tarteka gainera euritsua, euritantak ez egiten baitute odeietatik eguerditik onat, une honetan ari du euria botatzen hemen Iruña herrian behintzat, eta horrek bada oztu du are gehiago gaurko egun hotza, gaurko maksimoak iaia 9 graduetara iritsiko zirela espero zen eta halaxe izaten ari da, minimoak berriz ere 0 inguruan izan direlarik goiz partean. Halaxe jarraituko dugu datozen egunotan, ez du ematen behintzat bihar prezipitazio askorik egonen den, 10 graduko maksimoak eta gradu bateko minimoak bai iragartzen dizkigutela. Une honetan esan bezala eurimea egiten du Iruña gainean, gure estudiotako kristalak bustita agertzen zaizkigu eta 8 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Kabia higiezinen aholkularitza. Konfidantzazko zerbitzu euskalduna, kabiainmo.com.
Iruñerrian gaur.
Mozen denok, eman bide Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.
Berrogeita bost urte, berrogeita bost minututan, Atarrabiako etxe beltza elkarteari buruzko dokumentalaren aurkezpena, abenduaren amairuan, zazpietan, kulturetxean, zortziterrietan, argazki erakusketa, eta otamena etxe beltza elkartean, erritik egin, herrian eragin, gonbidatuta zaude Euskal Kultura Atarrabian zabaltzen etxe beltza.
Desberdinak gara, baina funtsean denak berdinak gara.
Abegitsuak gara, elkarrekin gehiago gara.
Ongizatea.
Talentua.
Parkeak.
Ametsak.
Barrios.
Aniztasuna.
Jendea.
Bizipoza.
Iruña maite dugu.
Gure iria munduan.
Pamplona.
Bagara.
Iruña.
De verdad.
Europar Batasuna, Next Generation, Preskuratze Plana, Espainiako Gobernua, Nafarroko Gobernua eta Iruñako Udalaren finantzazioarekin.
Zure tokiko ekonomia balio esten baduzu, erosi made in gutxiago eta Nafarroako aratxe gehiago. Nafarroako aratxea AGB okela tokikoa eta landa ekonomia delako. Gurea hautatzeko arrazoi guztiak hemen ternera-de-navarra.com. Nafarroako aratxea AGB Reino Gourmet. Gure larreetakoa, gure jendearena, oso gurea.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita iru minutu, besterik ez, arratsaldeko ordubiak izateko, ostiral honetako ordubiak izateko, Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisteak errepasatzen ari gara egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta gaur, salaketa latz batekin abiatuko dugu albiste kontakizuna. Sosa Arrazakerietik iristen zaigun salaketa eta tratutxarren biktima den emakume migrante bat protagonista duen salaketa. Da, Maialen Uarte ara nolankidea izan da informazio guztia biltze. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, jasotzen zuen indarkeria matxistaren ondorioz izandako antxietate krisi batek eraman zuen ospitalera emakumea. Bi alaba, adin txikikoak, Nafarroko gobernuaren tutoretzapera pasa ziren. Migratzailea den familia horrek etzuelakoan babesarerik hemen. Arazorik larriena gero etorri zitzaien. Amari osasun alta eman zioten, baina haren alabak ez zuten Belosoko beaketa eta harrera zentrotik ateratzeko baimenik. Sos Arrazakeriak egin du salaketa. Beatriz Villaizan.
Ante este ingreso, el Departamento de Derechos Sociales acordó la retirada temporal de la custodia de sus dos hijas menores de edad al no tener la madre, a juicio de profesionales correspondientes, una red que se hiciera cargo de ellas. La única causa de la retirada temporal de esta custodia fue pues el ingreso hospitalario de la madre. Sin embargo,
hiru hilabetez baina izan zen egoera hori familia horren baitan. Amari alabekin egoteko aukera astean bitan 45 minutuz ematen zioten eta ama konturatzen hasia zen haren bi alaben osasuna okerrera zihoala. Mediku batek ikus zitzala behin eta berriz eskatu arren egoera larritu zenera arte ez zuten deus egin.
Nos indigna profundamente que se tuviera que esperar a que estas niñas se encontraran en un estado de salud grave para devolverlas a su madre, haciendo caso omiso a todas las peticiones anteriores que había hecho ante el departamento, demostrando con informes médicos que su estado de salud había mejorado y que se podía hacer cargo de ellas.
Hamaika egun eman zituzten bi aizpek ospitalean isolatuta bost virus desberdinekin, tartean bakteria batekin, kolerarena. Horren ondotik bai, amari, zegokion alaben zaintza ematea erabakizuen Nafarroko gobernuak, baina beti ere behin-behinean eta neurriekin.
No podemos normalizar historias como estas ni encuadrarlas en malas praxis puntuales cuando sabemos que se trata de cuestiones estructurales que generan un maltrato institucional con consecuencias irreparables. Por eso, desde nuestra organización, reclamamos a la Subdirección de Infancia, Adolescencia y Familia que asuma las recomendaciones.
Adingabeek beren familiekin geratzeko duten eskubidea zaintzeko eskatu dute, bestetik beaketa eta harrera zentroan bizi duten egoera aztertzeko, besteak beste han kutsatu baitziren bi adingabeak. Kasua epaitegietara eramateko aukera aztertzen ari dira.
Salaketa latzatak ezkagarria gaur goizean ezagutu dugunean. Eskubide eta zari garela, beste eskubide bat ere jorratu nahi dugu edo behintzate haren urraketa ere landu nahi dugu. Etxe bizitza eskubidearen urraketa zari gara, negozio bihurtu da etxe bizitza eskubidea eta geroz eta zailagoa da hain zuzen eskubide haue gauzatzea eta errealitate bihurtzea, eta hain zuzen salaketa hori buruan hainbat eragilek manifestaziora deitu dute asteburu honetan, larun bat honetan Bilboko kaletan, eta Iruñetik ere eginda lanketa lana eta autobusak ere antolatu dira arat joateko.
Etxe bizitzak luxua eta negozioa izateari utzi eta eskubide izatera pasatzeko eskaera eramanen dute protesta horren erdigunera. Guretik begiratu nahi diogu errealitate horri ere, Oian Aidoate, aritu taldeko kideak uste du arazoa izaten hasi dela ere Nafarroan.
Nafarroan kezkagarria izaten hasi da, eta denboraldi bat dara ama kezkagarria izaten tristaren arazoak bai.
Hogeita bat udalerri izendatu ditu, tentsio handiko eremu gixera Nafarroko gobernuak horrek zenbait neurri ezarriko ditu, baina ez da gakoan sartzen.
Bueno, ikusten ari gara, aldaketa batzuk ematen ari direla, batez ere tentsio egunean eta turistifikazioari begira, gu ikusten dugu turistifikazioak eragiten duela etxe bizitzaren auzi guztioni eta neurri hauek pues lausutuko dutela egin batean dagoen arazoa, baina ez dute arazoa errotik aldatzen.
Iruñeko udalak iragarri berri du pisu turistiko gehiagorako lizentziarik ez duela emanen, araudi berri hori aztertu nahiko lukete orain, tentsioguneak benetan deseginen ote dituen ikusteko. Aldezarrean pisu turistiko asko daude eta Iruñerrian 7000 pisu utxik ere bai, Bilbora kasuistika desberdinak iragarriko dituzte erdigunean.
Gaur egun etxe bizitza negozio den bitartean eta eskubide bat izanen. Hau da, etxe bizitzak prezio bat duen bitartean poblazioaren inandu bat ez du kontuan izanen eta beti geratuko da jendea etxe bizitzaren eskubide hori bermatu gabe.
Eguerdiko ordu batean izanen da manifestazio hori Bilbon, plaza eliptikotik aterako da.
Eta protestetaz eta etxe bizitzetaz ari garela. Azken urteotan asko entzun da etxe bizitza eskubidearen inguruan badalokairu turistikoak izaten ari duten eragina, batez ere zenbait auzoetan oso lokalizatuta eta bertako bizilagunei etxe bizitza eskubidea gauzatzea ezinezkoa egiten zaiela. Horrexegatik adibidez, Iruñeko udalak pausoak eman nahi ditu iragarri zuten eta atzo Iruñeko udalbatzana horrela baieztatu zuen gehiengo sozialak, ez da apartamentu turistiko berririk irekitzeko baimenik emango Iruñean. Bidane Beloki.
Araudi aldatu du Iruñeko udalak eta urtarrilaren lehenetik aurrera ez da alde zaharrean pisu turistikoetarako baimen berririk emango. Osoko bilkuran hartu duten neurria EH Bildu, PSN-en geroa baita zurekin Nafarroan onespenarekin, UPN abstenitu da eta PP kontra bozkatu du. Etxe bizitza turistikoen erdia alde zaharrean dago, 168 dira pisu turistikoak 145 alegia. Bestelako hirietan ematen den gentrifikazioa Iruñean ezagoen arren, alde zaharra auzo bat dela eta bizilagunentzako izan behar duela defendatu dute sinatzaileek. Txema Mauleon zurekin Nafarroko kideak adierazi bezala, etxe bizitzaren auziari eskubide gisa beharrean negozio gisa begiratzea da arazoa. Etxe bizitzak turismorako erabiltzea gentrifikazio arazo asko eta etxe bizitza falta eragiten baitu. Lizentzia berriak eten alitzateko alde zaharra besteko plan bereziaren irigintza araudia aldatu da. Beste turismo ostatu batzuei eragin gabe, ala nola hotelei, ostatuei, pentsioei eta aterpetxeei, horiek egungo arau esparruarekin jarraituko dute.
Etxe bizitza ze ari gara, protestez ari gara, gaur kalean ikusi dugu ela sindikatua, kasu honetan fiskalitatea izan dute haien protestaren helburu, azken 10 urteotan fiskalitatean aurrera urratsik emanez dela salatu du ela sindikatuak gaur kalean.
Manifestazioaren aurretik ela sindikatuko 300 kide inguru bildu dira Nafarroko Antzerki Eskolan, fiskalitatea nondik nora doan aztertu dute eta ondoriben artean hauxeen bat Mitxel Lakuntza da ela sindikatuko koordinatzaile nagusia.
Ez dago planik, ez dago inongo ekimenik hori aldatzeko eta hortikan gure kezka, ez? Eta kezkatuta gaude 2025erako aurreikusten dena fiskalitateari buruz hitz egiten dena da, hain zuzen ere enpresen privilegioak handitu behar diela eta arrastasun gehiago eman behar zaizkiela, ez? Hortikan gure kezka.
Kezkatuta daude sindikatuko kideak Nafarroa ezartzen ari den diru bilketaren joerarekin, langileen ekarpenak eusten dio fiskalitateari. Yolanda Barcinaren garaietatik 10 urte pasa badira ere, aldaketa eskasak egin dira edo bat bera ere ez. Bidegabekin jasotzen du dirua erkidegoak.
Erabateko aldaketa fiskala eskatzen dugulako, hemen Nafarroan fiskalitateak hiru arazo nagusi dauzka, gutxi biltzen dela, modu injustuan egiten dela eta iruzur fiskala baimentzen dela.
Maria Etxibite presidenteak arro esan zuen joan den egunean Nafarroan enpresek zerga gutxiago ordaintzen zituztela. Arro egotetik lotxa gorritzera pasa beharko lukela iruditzen zaio Lakuntzari eta kezka areagotzen zaio ikusita ezkerreko politiken defendatzaileek onartzen dutela fiskalitate eredu hori.
Enpresen gaineko zergan minimo bat jarri behar dela, 125 minimoa gure ustez, hau da, enpresek azkaten tekinetatik 4 eurotatik bat behintzat bideratu beharko lukete ogasun publikora. Bestea da, errenta altuei eta ondare handiei zergak igo berzaizkiela, eta bestalde ere bai, inspekzioa bermatu behar dela. Sindikatok eskatzen duena da, 4 urtean behin, enpresa guztiek inspekzio bat izan behar dutela.
Eskubide sozial gehiago aldarrikatu dituzte, kapitalari zerga handiagoak ezartzea eta iruzurrari aurre egiteko ikuskaritza gehiago egitea.
Eta gobernu aldean geratuko gara. Nafarroko jauregiaren ondoan geratuko gara, gaur funtzio publikoaren maila bildu delako sindikatuak ezagutu zezaten Nafarroko gobernuak exekutiboak datorren urterako zehasmo dituen funtzionarioen plazak edo lanpostu publikoak deitzerako orduan. 1424 plaza atera nahi ditu foru exekutiboak eta berrikuntza bat aipatu dute hoien artean, izan ere 150 aziko da euskara eskakizuna duten plazen kopurua. Alaxe azaldu du gaur Ana Ollo, lehendakari orde eta euskara kontseilariak, departamentu guztietan euskara eskakizun plazak izanen direlako.
Izan ere, Nastaten azken datua edabera, ia 100.000 nafarrek menderatzen dute euskara eta beste 75.000 dira nolabaiteko ezagutza dutenak. Horren aurrean, 2015ean hizkuntza politiken zuzendaritza hartu genuenean, gobernuko plazen 1% baino ez ziren elebidunak irakasleak enduta. Administrazioaren zerbitzu publikoa errealitate soziolinguistikora egokitzeko urratsak eman behar ziren. Gaur egun plazen 1.3% baino zertxo bai gehiago elebidunak dira. Gaur aurkeztutako proposamenarekin 4.7% da iritsiko litzateke oraindik ere euskaldunen 100%tik urrun, baina aurrerapen nabarmena da. Kopuru absolutuetan egungo 511 plaza baino 246 gehiago di esleitu nahi zaizkie hizkuntza eskakizunak. Departamentu guztiek lehen aldiz langile elebidunak izango dituzte herritarrei arreta emateko. Zaiek proposatu dute, beren autonomiatik eta ezagutzatik abiatuta, zenbat eta zein lanpostuak eduki beharko luketen profil elebiduna, lehentasuna emanez jendeari arreta emateari, lan motari edo lana egiten den lekuari.
Nafarroko gobernua albo batera utzi eta Iruñeko udalera joanen gara. Gaur gobernu taldeak aurkeztu duelako Donapearako planteatu duen proiektua. Auzo berria eraikiko da Donapean, Donapea eta Kordobia artean izanen da, eta kasu honetan irizpide berdeak eta oinezkoen irizpideak hartu dira kontutan auzoa diseinatzerako. Orduan, Josaba Urrea zinegotziak azaldu duenez, 20. mendean kotxea, autoa, erdigunean jartzen zela hirigintza proiektuetan, bada, oraingo honetan, gizakiak, herritarrak, oinezkoak eta txerrindulariak ere izanen dira erdigunean. 4.900 etxe bizitza izanen ditu auzo berri honek, hoien erdiak babestuak izanen dira eta zonalde berdeak nagusi izanen dira auzo berri honetan. Josaba Urrea zinegotzea da.
Batzegoen lehenbiziko hasierako proposamen bat, geroztikan izan dugu abian jarri dugu parte hartze prozesua, eta horrekin, eta bai gerentzian bertan, diotu dalian bertan, talde eragilearekin batera, Nafar Guernua, mankomunitatea, eta zera, agente guztiekin egindako gogoeta sakon banten ondorioz, pues egin dugu hainbat planteamendu, eta horrekin lortu dugu emaitza, ez? Eta bereziki izan dira, nolabait lurralde antolakuntzari dagokion bat, bigarrenik da jasangarritasunaren ingurukoa, etxe bizitzarena, eta baita ere planteatu dugu beste gogoeta bat nolabait mugikortasun jasangarriaren inguruan.
Akordioa dago Iruña eta Galarren artean, zonalde honetan auzo berri hau eraikitzeko, orain ikusi beharko da proiektua izatetik errealitate bihurtzera zenbat denbora pasatzen den. Guatzen orain iritziaren tartea zabaltzera, gaur Ibai Zabalak egin digu zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gaixotasun kardiobaskularren ikerketarako 7.000 eta 20.700 euro batu zituen atzo EITB maratoiak. Aurten ez dut bertan parte hartu, baina hainbat ediziotan kolaboratzaile gisa aritutakoa naiz, bai kantuan, bai telefono deiak hartuz. Nork ez du bada, duen hori emango gaixotasun larrien ikerketaren alde, baina, era berean, aitortu behar dut kolaborazio horien guztien ondoren beti itzuli izan naizela etxera kilker bat belarriatzen kirkirka nuela. Nire artean galdera bera errepikatzen nuen beti. Zer esan nahi ote dit, kilker honek? Bada, duela hilabete batzuk Abadiñon egon nintzen inurrik, ikuspegi feminista eta eraldatzaile batetik minbiziaren akompainamendua, formazio eta divulgazio egiten duen Euskal Elkarteak egin zuen hitzaldi batean. Bertan, hainbat lekukotasun eta ondorio interesgarria azaltzeaz gain, honako hausnarketa hau ere egin zuen Inurri Elkarteko kide batek. Kuriosoa da, osasunari lotutako gaitze edo arazoen ikerketarako maratoi solidarioak egitea eta HTA egiteko, aldiz, denon poltsa publikotik milioikadak inbertitzea. Aizue, eta alderantziz egingo bageno, eta gaixotasunen ikerkuntzara milioikadak bigederatuko bagenitu eta HTA egiteko maratoi solidarioa egin, era horretan, Euskal Herritarrek HTA egiteko zenbateko interesa duten ere ikusiko genuke. Behinke, eta orduan ulertu nuen urtez urte belarri osteko kilkerrak zer esan nahi zidan. Behar bezalako osasun politika eta inbertsioak egingo balira, maratoi solidarioak korrikaldiak lirateke, ez diru bilketak.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
Arma aretoan, ostiralonetan, arratsaldeko seietan, olatua adimenean topaketa eginen da, oparitzea urtzea da erakusketaren inguruan. Isabel de Naveran eta Lorea Alfaro egileek testuak eta irudiak uztartuko dituzte lanaren eta bizitzaren arteko harremanak aztertzeko. Iturramako ziboksean, gaur arratsaldeko zazpietan, Juanjo Aragonek moderatuta mahai inguru bat eginen da haien etxeak utzi eta zailtasuna gaindituz, beste toki batera moldatu behar izan duten pertsonen testigantzak bilduz. Larun bat honetan musikaz beteko dira kaleak. Goizean 12:00, Nafarroako flauta jotzaileak kalez kale ibiliko dira udaletxe plazatik abiatuta. Joakin Maia musika eskolako eta beste eskola batzuetako musikariekin. Eta arratsaldean 6:30, udaletxe plazatik abiatuta hau ere, Joakin Maia musika eskolak Tuba Christmas erronda eginen du.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
Miguel Indurain Fundazioa. Beste denboraldi bat Nafarroako kirola bultzatzen Miguel Indurain Fundazioa.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Abenduaren 14an larunbata goizeko 11:00 Kondestable Jauregian idaztea gibelera zenbatzen ikastea da eta berbelitzen hiztegia liburuen aurkezpena. Asier eta Patxi Larretxea eta Angel Ertsundi egileekin, Kepa Iekora Hegameko kidearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak Karrikiri Alberdania Iruñeko Udala eta Nafarroko Gobernua.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, asteburuaren atarian gaudelarik, datozen egunotarako proposamenak, kultur proposamenak errepasatuko ditugu, eta gaur, dantza proposamen batekin gatoz, Itxasmina, Unailako Goñi.
Dokumentala eta dantza garaikidea uztartuko dituen emanaldia izango da Itxasmina eta gaur arratsaldean Zizur nagusian taularatuko da. Fernando Sáenz de Ugarte dantzaz konpainiako zuzendari nagusia da.
Munduare begira zenolako posizioa dakagun, pues transmititzea hainbat bideak erabiliz. Alde batetik kan ikustet gero eta gehiago ohituta gauden alako mundu audiovisuala erabili dugula, eta bestaldetikan pues dantza garaikidea erabiliz. Metafora, abstrakzioa eta hainbat lenguaiak edo bertan sartuz, eta orduan bat eta bestia kombinatzen pues konturatu gara oso formatu erakargarria eta potentea sortu daitekeela.
Getariako portuko iragana eta oraina erretratatu ditu Beñat Gerekak dokumentalean. Sáenz de Ugarte.
Dokumentalaren zuzendaria eta nik uste prozesu honen zuzendaria Beñat Gereka, bera getariarra da, eta betidanikan bazekan alako bueno, hausnarketa hori. Nola aldatzen ari den azkenengo urteetan harremana kostaldeko herrietan, haiekiko harremana itsasoarekin eta baita ere portuarekin eta mollarekin, eta pues bera pues gogoratzen zu nola txikitan pues mollan bertan, portuan bertan, pues bertan ibiltzen zirala jolasean eta ez dakiz zer, eta nola bait ere orain como que gora begira ari da herria eta ez hainbeste bera begira, beti beran edo behian itsasoa portua dagola.
Zazpi dantzarire mugimenduak ikusiko ditugu taula gainean eta itsaso tradizioak pantailan. Itxasmina Zizur Nagusiko kulturetxean arratsaldeko 8:00 aurrera sarrerak 6 eurotan.
Olentzero, gaur berandutu ezkero. Olentzero, ikusi nahi zaitut gero.
Abenduaren amairua denarren dagoeneko hasi behar gara gabonetan pentsatzen eta Olentzerori ongi etorria nola emanen diogun ere antolatzen. Olentzero elkarteak aurkeztu duelako gaur, abenduaren 24ean ikazkinari ongi etorria emateko Iruñeko karriketan eginen den kalejira. 750 lagunek parte hartuko dute, kalejiran joaldun, fanfarre, txistulari, gaitari eta dantza taldeen artean. Aurtengo nobedadeak, hiru abesbatza eta baita ahuntz talde bat ere.
Aurten ere, bueno, ahuntz talde berri bat aterako dugu, berri bezala, vale? Aurten aurreko urtean ez zen atera eta bai. Berritasun gisa ere, Olentzero elkartetik abes batza berri bat sortu da, vale? Olentzero elkartekoa, orduan egongo da Mutiko, San Francisco eta Olentzero elkarteko abes batzak, vale? Egongo dira. Eta gero bueno, aurreko urtean gertatu ze, osea, egin zen dantza kateen dantza ere errepikatuko dugu. Vale, oso ongi ateratzen.
Animaliak aditugu moduan ahuntzak eta baita behorrak, mandoak, astoak, poniak, ardiak, antzarak, olioak eta idiak izanen dira. Desfileak ohiko ibilbidea eginen du Iruñeko Zabalgunetik Aldezarrera joanen da, eta bertan txapitelan bera arratsaldeko 7:30 aldera Olentzeroren figura udaletxe plazara sartuko da.
7:30 kalzeterosetik sartuko da Olentzero taldera maiarekin eta Mutikoa alaiak taldearen abezbatza udaletxera sartuko da, eta hor bertan udalbatza eta la plaza la Pamplonesa musika banda egongo da. Alkateak
aurten ez da Iruñeko udaletxeko balkoian haragita zurrezko Olentzero izanen, Olentzero elkarteak behintzat figuraren alde egiten duelako.
El año pasado fue una iniciativa de una idea de la alcaldesa a nosotros personal, o sea, como asociación. Ya sabéis que propugnamos lo que sería el Olentzero de Saka.
Bada hortxe, badator Olentzero Iruñera baita ere, albiste honekin iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara. Pastu asteburu honentzule.